บางครั้งเวลาภาวนาใจก็เป็นหนึ่งตั้งใจว่าจะอยู่กับลมแล้วก็อยู่จริงๆยินดีที่จะอยู่ไม่มีปัญหาแต่บางครั้งมันไม่ใช่อย่างนั้นมันแตกออกเป็น2 7 4 7 8 16ทวีไปเรื่อยๆคือความคิดมันออกไปหลายอย่างที่จะกลับมารวมเป็นหนึ่งแล้วก็ต้องใช้อุบายมาใช่ว่าจะปล่อยให้มันเป็นไปตามนั้นแล้วก็เพียงแต่กำลังรู้ว่าถ้าว่าเรามีสติมันมาใช้กิเลสแล้วมันกิเลสมันครอบหัวมันก็ไม่รู้สักตัวนักว่าเพียงแต่กำลังรู้กรรมฉันทะเกิดขึ้นมารู้แค่นี้ก็จะพอมันไม่พอนะก็เสียงแล้วนะถ้ามันได้ใจเราเผลอนิดเดียวมันก็จะครอบงำเราปล่อยให้มันเกิดบ่อยๆมันก็จะกลายเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นต้องมีวิธีที่จะตัดมันอย่างน้อยให้มันอยู่ห่างๆเราจะได้มีที่ทำงานงานของเราก็สร้างสติสร้างสมาธิขึ้นมาวิตกวิจารณ์อยู่ในกรรมฐานของตนปล่อยมาให้สิ่งเหล่านี้เข้ามาแทรกแซงนี่ท่านเรียกว่านิวรณ์เป็นเครื่องกั้นมาให้ใจของเราทำงานได้มันกั้นคุณงามความดีของเราและมันทองกำลังด้วยท่านก็เปรียบเหมือนกับมีสายน้ำลงมาจากภูเขาพอถึงที่ราบมันแตกออกเป็น5สายน้ำก็เลยไม่แรงไม่มีกำลังไม่เหมือนกับมันลงมาจากเขาเราอย่างท่านพ่อหลีเคยพูดไว้จิตของเรามันชอบรั่วอยู่รอบรั่วอยู่ออกตาหูจมูกเล่นกายภายในใจมันก็รั่วออกไปถึงอดีตอนาคตกระแสจิตจึงไม่ค่อยมีกำลังเพราะฉะนั้นที่จะสร้างกระแสจิตให้มันเข้มแข็งขึ้นมาต้องรู้จักวิธีที่จะจัดการกับพวกนิวรณ์ถึงจะตัดรากยังไม่ได้ก็อย่างน้อยให้มันตีออกมันให้มันห่างตัวปฏิการของท่านที่จะใช้งานได้สำคัญอยู่ที่ว่าเราเข้าใจว่าพวกนี้เป็นดีวอนจริงๆเป็นปัญหาจริงๆพอธรรมดาจิตใจของเราพอกามัญชานถ้าเกิดขึ้นมามันก็คล้อยไปตามว่าสิ่งที่เราต้องการนะมันน่าเอาจริงๆเราพยาบาทเกิดขึ้นมาคนที่เราโมโหอยากจะเห็นเขาเชื่อผายมันก็มันคนไม่ดีจริงๆสมควรที่เขาจะทุกข์อยู่มันคิดอย่างนั้นมันคล้อยไปตามเขาเกิดง่วงขึ้นมาแสดงว่าเราเพลียแล้วควรจะนอนแล้วไล่ไปเรื่อยเป็นอย่างนั้นเรียกว่าใจของเราคล้อยไปตามเขาหลงเขาตราบใดที่ยังคล้อยไปตามเขาถึงจะเอาวิธีการของท่านอุบายของท่านมาใช้มันก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะเราไม่ได้ใช้อย่างจริงจังทำพอเป็นพิธีแล้วมันก็โอ้ยไม่เห็นมันได้ผลอะไรกับปลายกับเขาเพราะใจมันอยากจะปลายกับเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องทำความเห็นให้ถูกต้องก่อนเป็นเพราะเหตุนี้ที่เวลาท่านจะแสดงเรื่องมรรคท่านก็เอาสมาธิขึ้นมาก่อนบางคนก็เข้าใจว่าสมาธิเรื่องของปัญญามันน่าจะมาท้ายๆไม่ใช่อย่างนั้นที่เราจะเจริญมรรคได้ต้องมีความเข้าใจให้มันถูกข้ออื่นๆเราก็จะทำให้ถูกต้องได้อย่างท่านเคยบอกว่าถ้าไม่มีปัญญาฌานมันก็ไม่เกิดไม่มีฌานปัญญาก็ไม่เกิดมันต้องเดินควบคู่กันไปอย่างเช่นเราก็จะจัดการกับกามฌานทะข้อแรกก็ต้องดูอารมณ์ที่เราต้องการนั้นที่เรายินดีนั้นมันน่ายินดีจริงๆไหมต้องดูโทษของมันเรื่องกามนี่แหละต้องดูโทษให้มันเห็นชัดเราจะดูร่างกายแยกออกเป็นอาการ32ใจส่วนหนึ่งก็ไม่อยากจะทำนั่นมันจะอ้างอยู่108,000อย่าง ว่าพระพุทธเจ้าไปใส่ร้ายร่างกายร่างกายที่จริงมันดีอย่างนั้นดีเอาไอ้ส่วนที่ดีก็มีแต่ต้องดูให้มันทั่วถึงไม่ใช่ว่าดูแค่ด้านเดียวดูทั้งภายในด้วยอะไรที่มันน่าเอาไหมมีอยู่ในนั้นลองเลือกดูสักชิ้นหนึ่งไล่ไปแล้วก็จะมีอะไรสักอย่างที่มันน่าเอาไหมก็ไม่น่าเอาเรายินดีอยู่ในวัตถุอยากจะได้อันนั้นอยากจะได้อันนี้พอได้มาแล้วมันจะเป็นยังไงมันก็สุกนิดๆด้วยนะแล้วก็เบื่อทำงานแทบตายก่อนจะได้เงินได้ทองมาแล้วเอามาใช้กับสิ่งที่ไม่มีความหมายไม่มีประโยชน์อะไรจะเอามันทำไมพอดูโทษของวัตถุก็หันมาดูโทษของตัวกิเลสตัวนั้นว่ากามฉันทะเกิดขึ้นมามีผลยังไงบ้างก็ดูสิทั่วโลกมันก็ที่เขาทะเลาะเพราะแว้งกันมีสงครามอะไรก็กามฉันทะนี่แหละที่คนเราทุกข์อยู่ก็เพราะกามฉันทะไม่ต้องดูอื่นไกลแค่ดูเวลาเขาจะยากันเห็นเขาว่านายสารกระบวนการนายสารที่อันตรายที่สุดหมายความว่ามันจะมีโอกาสที่เขาคงจะตีกันมากที่สุดก็สารที่เขาตัดสินคดีเรื่องการยากันนี่ถ้าการมาชันทะมันดีจริงๆเอ้ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนี่เคยรักกันก็เกิดผิดใจขึ้นมาหน่อยนึงเอาแล้วก็จะฆ่ากันตายนะก็เพราะเรื่องกามนี่แหละเราดูภายในจิตใจของเราในขณะที่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นใจของเราเยือกเย็นสบายไหมเปล่ามันคันเนื้อคันตัวเนี่ยร้อนไปหมดจากนั้นเราก็เอาอุบายของสมาธิเข้ามาช่วยก็ท่านบอกว่าถึงจะเห็นโทษขนาดไหนถ้าเรามีความสุขอย่างอื่นเดี๋ยวจะมาแทนที่ใจไม่ยอมปล่อยเพราะฉะนั้นเราก็พยายามกำหนดลมให้สบายเอาอุบายเดินลมในส่วนต่างๆของร่างกายคลี่คลายความเครียดจะเครียดอยู่ที่มือที่เท้าที่อะไรแล้วก็คลายไปด้วยทำให้ความสบายความอิ่มอยู่ในตัวนั่นจะช่วยให้กามฉันทะค่อยจางไปถึงแม้ว่ายังไม่ได้ขุดรากออกไปได้อย่างน้อยให้แหวกออกไปเราพอมีที่ทำงานได้พยาบาลก็เช่นเดียวกันต้องดูทั้งอารมณ์คนที่เราพยาบาลนั้นที่อยากจะเห็นให้เฉียบหายไปเลยมันจะดีไหมเราจะได้อะไรขึ้นมาเห็นเขาทุกข์ใจส่วนหนึ่งอาจจะสัจใจได้ว่ามันจะดีจริงๆไหมไอ้คนที่สัจใจเรื่องความทุกข์ของคนอื่นมันเป็นยังไงมันน่าอายแต่มาเชื่อว่าเขาจะกลับใจเป็นคนดีขึ้นมาส่วนมากคนที่ชั่วจริงๆเพราะมันทุกข์มันก็จะยิ่งชั่วใหญ่เลยแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเราก็เป็นคนประเภทไหนได้ความสุขจากการทุกข์ความทุกข์ของคนอื่นเคยเห็นคนอื่นก็เป็นอย่างนั้นมันเป็นยังไงยอมมาดูเจ้าของเราอยากจะเป็นคนประเภทนั้นไหมเปล่าจากนั้นเอาอุบายของสมาธิเข้ามาก็เดินลมให้มันเอิ่มทั่วตัวความสุขอันนี้มันไม่น่าอายอะไรมันก็น่าภูมิใจไม่ได้เบียดเบียนใครใจของเราก็เยือกเย็นขึ้นมาพอจะเมตตาเขาได้ตัวเห็นว่าเนี่ยเมตตานี่ไม่ใช่ว่าให้กับคนที่ไม่ควรให้ที่จริงคนเราทั่วโลกมันเราน่าจะคิดเมตตาได้เราจะได้ไว้ใจตัวเองว่าจะไม่สร้างความทุกข์ไม่ได้สร้างกรรมที่ไม่ดีขึ้นมานี่ต้องดูโทษของความคิดอย่างนั้นแล้วก็ดูคุณของใจที่เป็นสมาธิใจที่มีปัญญาขึ้นมาว่าอันไหนมันดีกว่ากัน ่วนนิวรณ์อีก3ตัวก็เป็นเรื่องของโมหะกับความหลงฌานเทนิมิทะความง่วงเหงาหานอนก็ความเบื่อแซงแซงอยู่นั่นแหละไม่อยากจะทำอะไรท่านก็มีวิธีทดสอบคือบางครั้งมันก็เรื่องของร่างกายจริงๆก็ต้องการพักแต่ว่าบางครั้งมันไม่ใช่งั้นใจมันไปหลอกตัวเองไม่อยากจะภาวนาก็เลยหลอกให้มันง่วงพอออกจากภาวนาอ้าวตาสว่างอีกแล้วแสดงว่าถูกหลอกแล้วเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าดูอารมณ์ของเราบางครั้งอารมณ์ที่เรากำหนดนี้มันทำให้ง่วงก็ได้นะบางครั้งลมละเอียดเกินไปเรากำหนดเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งที่มันแลกลมไปมันจะทำให้ง่วงได้จากนั้นก็พยายามขยายความรู้สึกเปลี่ยนการเดินของลมให้มันแรงขึ้นมาพระเจ้าช่วยกำลังปลุกธาตุต่างๆให้มันมีกำลังขึ้นมาเราจะย้ายจุดที่เราเพ่งเช่นกำหนดที่ลิ้นปีสักหายใจสัก3วาระหรือ5วาระจากนั้นก็ขึ้นมาที่กลางอกก็5วาระคอหอยที่กลางหัวลงไปตามกระดูกสันหลังไล่ไปหายใจเข้าออกทั้ง3ครั้งจึงค่อยย้ายอีกหรือ5ครั้งค่อยย้ายอีกย้ายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆบางทีจะทำให้ตาสว่างขึ้นมาได้ถ้านั้นไม่ได้ผลก็ท่านบอกว่าลูบขาลูบแขนดึงหูให้เลือดลมมันเดินออกไปอยู่ข้างนอกขึ้นไปดูท้องฟ้าดูดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นยังไงเราจะเดินจงกรมก็ได้ถ้าเดินจงกรมเห็นว่ามันยังง่วงอยู่แสดงว่ามันร่างกายก็ต้องการพักจริงๆนี่ต้องทดสอบถึงขนาดนี้จึงค่อยให้พักแต่ถึงจะพักทำสัญญาไว้ว่าพอตื่นแล้วมันจะลุกขึ้นมาภาวนาต่ออุทธัจจกุกกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญบางทีมันฟุ้งซ่านเรื่องอดีตนึกถึงสิ่งที่เราเคยทำน่าอายอย่างนั้นอย่างนี้ก็ร้อนใจขึ้นมาเราเป็นห่วงเรื่องอนาคตพอต่อไปข้างหน้าก็มีเรื่องนั่นเรื่องนี้จะต้องเป็นห่วงต้องเดินสติว่าเหตุการณ์ในอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่มีทางที่จะรู้เราจะอยู่ถึงหรือเปล่าถึงจะอยู่ถึงเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเราก็ไม่ทราบแต่ว่าพอทราบอยู่ได้ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาวิธีที่จะแก้ไขดีที่สุดก็ต้องมันผู้มีสติมันผู้มีสัมปชัญญะมีสมาธิมีปัญญาสิ่งเหล่านี้เราก็สร้างขึ้นมาได้ในปัจจุบันแต่จะช่วยคลี่คลายเหตุการณ์ในอนาคตเราก็สร้างคุณธรรมขึ้นมาในใจก็แล้วกันที่เรามานั่งสมาธินี่ไม่ใช่บางคนไม่รับผิดชอบนี่รับผิดชอบที่สุดไม่ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นมาก็เตรียมพร้อมรอบตัวหลังจากนั้นก็พยายามเดินลมให้เป็นที่สบายเหมือนกันบางครั้งเวลาเกิดฟุ้งซ่านขึ้นมาประสาทมันกรอบเพราะฉะนั้นก็เอายาเอาลมมาเป็นยาที่จะให้ประสาทของเราค่อยมีกำลังขึ้นมาสมบูรณ์ขึ้นมาส่วนวิชิกิจฉานั้นท่านก็บอกว่าวิธีแก้ก็ดูอะไรเป็นกุศลอะไรไม่เป็นกุศลก็บางครั้งวิชิกิจฉานะมันสงสัยในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางทีก็สงสัยในตัวเองแต่ต้องหาอะไรที่พอจะสังเกตได้ที่พอแน่นอนนะเช่นเวลาใจอยู่กับลมมันสบายไหมใจละนิวรณ์มันดีขึ้นไหมเริ่มแรกจากสิ่งที่เราพอจะสังเกตได้จากนั้นก็ขยายความรู้ออกไปถ้าหากว่าเราไม่จริงกับสิ่งเหล่านี้ไม่ยอมรับสิ่งที่เป็นกุศลเหตุจิตใจที่เป็นกุศลที่เป็นอกุศลมีจริงถ้านี่ไม่ยอมรับก็ไม่มีทางอะไรเลยต้องรับเราเคยสังเกตใจเวลาเยื่อเขียนมันมักจะสร้างความดีขึ้นมาเวลาเกิดอาการไม่ดีขึ้นมากายกรรมวาจีกรรมก็มักจะไม่ดีไปตาม อันนี้ก็พอสังเกตได้รู้กันได้นี่เราแสดงว่ามีความรู้อยู่แล้วจากนั้นก็ค่อยขยายไปเรื่อยๆทดสอบดูก็ศาสนาพุทธไม่ใช่ไม่เหมือนศาสนาอื่นศาสนาอื่นก็บอกว่าเอาถึงจะเชื่อมาเชื่อก็ต้องบอกว่าเชื่อหลอกตัวเองว่าเชื่อก็เลยเป็นความเชื่อที่ไม่มั่นคงแต่ศาสนาพุทธเราบอกว่าเอ้าทำไมเชื่อก็ลองดูทำไมหลงก็ไม่มีทางที่จะรู้แต่ต้องลองด้วยความจริงใจทำจริงเราจึงจะรู้ผลจริงก็มีทางนี้ทางเดียวที่จะแก้ตัวสงสัยได้ในทางหมดนี้เป็นอุบายที่จะแก้ไขนิวรณ์ไม่ถึงกับถอนออกมาทีเดียวแต่ว่ามันช่วยให้ดีให้มันห่างๆออกไปเราจะได้ทำงานสมาธิแต่ข้อสำคัญอย่างที่ว่าตราบใดที่ใจของเราคล้อยไปตามนิวรณ์มันถึงจะมีอุบายแค่ไหนมันก็ไม่ได้ประโยชน์ก็ไม่ได้ผลได้ผลนิดๆหน่อยๆแล้วก็กลับแพ้อีกเพราะฉะนั้นเราปรับความเข้าใจให้มันถูกต้องว่านี่มันในขณะที่ใจของเราถูกนิวรณ์ครอบงำเราจะไว้ใจตัวเองไม่ได้ถ้าความคิดมันคล้อยไปตามถ้าว่าอันนี้ละใจกำลังหลอกตัวเองโกหกตัวเองไว้ใจไม่ได้พยายามอย่าเข้าไปกับเขาต้องทำความเข้าใจแบบนี้ไว้ก่อนเมื่อเข้าใจแล้วก็เอาอุบายของท่านมาใช้ถ้าของท่านไม่ได้ผลเท่าที่ควรแล้วก็ผลิตขึ้นมาของตัวเองก็ได้ท่านก็ไม่ห้ามหรอกหมายความว่าอุบายอันใดที่ได้ประโยชน์ได้ผลดีทำใจของเราให้เยือกเย็นทำใจให้เป็นมีสติมีปัญญามีสมาธิขึ้นมาก็เรียกว่าเป็นธรรมทางนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกมัดหรือผูกขาดว่าต้องเป็นธรรมะที่อยู่ในคัมภีร์จึงจะใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งใดที่ได้ผลในการปฏิบัติถ้าเป็นผลดีจริงๆก็เป็นธรรมทางนั้นเพราะฉะนั้นเราพยายามใช้ของท่านใช้ของท่านแล้วก็เราก็พอผลิตของเราด้วยก็ถ้าหากว่าความเห็นถูกต้องว่านิวรณ์เป็นสิ่งที่ควรจะละจริงๆเข้าใจแค่นี้แล้วอันใดที่เราทำพอที่จะละได้ก็จะเป็นธรรมก็อยู่ในองค์มรรคจากนี้ภาวนาต่อ